Rybu, která je v České republice zatím raritní, nám představí Libor Hrubý, spolumajitel firmy, která se zabývá zahradními jezírky a chovem kojkaprů. Co to je za rybu?
Japonský kojkapr, vysloveně původem z Japonska, nishigigoi, a je to goshigishigure.
Goshigishigure, říkám to správně.
Ano, říkáte.
A která z těch ryb, které se tady hemží, těch je spousta? Kolik jich tady v té nádrži máte?
Momentálně tady je 125 ryb a goshigishigure jsou ty bílé se žlutými znaky.
To znamená nějakých 30 cm velké ryby?
Ano, tohle to jsou jedinci, kteří byli vybíráni vysloveně z odchovu. Jsou to jednoleté ryby, to znamená tosai v japonštině, a jsou zhruba 30 cm velké.
30 cm velké v jednom roce, řekněme. Kolika let se dožijí?
Vzhledem k tomu, že to je úplně nová varieta, tak se úplně nedá říct, kolik let se dožijou, ale řádově se predikuje, že v našich podmínkách by se ty ryby mohly dožít mezi 30 až 70 lety.
Porostou nebo zůstanou takhle malé?
Ne, měly by růst, měl by tam být velký růstový potenciál. Zhruba se předpokládá někde mezi 70 a 80 cm.
A jestli to tedy správně chápu, tak je to ryba, která je nová nejenom v České republice, ale i ve světě.
Samozřejmě, všechno se dneska vyvíjí, i trh s japonskými kojkapry, zákazníci si žádají nové a nové variety a samozřejmě i chovatelé na toto reagují a snaží se vymyslet něco nového, neukoukané, co se bude líbit a dobře prodávat.
No, na pohled je to krásná ryba s třpitivými šupinami.
Máme tady dvě variety, obě dvě jsou vlastně vagoj, to znamená šupinaté, a jsou jak v normální verzi, tak v blejskavé verzi, to znamená ginrinové.
Jakou péči vyžaduje taková ryba?
Nic na standardního, klasickou péči, jako každý jiný kojkapr. Kvalitní jezírko s dobře prozdušněnou vodou a krmení, které pomůže jejímu růstu a vybarvení.
Což znamená?
Což znamená kvalitně složený jídelníček, dostatek proteinů a barvy různě na vybarvení pigmentových buněk, jílové složky a další minerály do vody, které pomohou, aby se ryby řádně vybarvily.
Nějaké choroby hrozí těmto rybám? Ještě jednou mi řekněte ten název, prosím.
Goshigishigure. Samozřejmě ani tato varieta se nevyhne problémům s chorobami. Většinou se jedná o kapří deštovice, které dostanou v prvním roce, a můžou tam být různé bakteriální infekce nebo napadení parazity, ale řekl bych, že je to úplně stejné jako u ostatních kojkaprů.
S ostatními kojkapry se snáší dobře, vidím tady to hemžení pod námi.
Ano, většina těch kojkaprů je hejnová ryba, kde prostě opravdu si libují, kdy je jich větší počet v nádrži a můžou se různě přes sebe motat. Naopak si myslím, že když je kojkaprů málo, tak strádají a ten život pro ně není úplně adekvátně pestrý, tak jak by měl být.
Nehrozí, že ty větší ryby se pustí do těch menších, myslím v rámci potravního řetězce?
Tak může se to stát, víceméně je to potom u plůdku, který se vykulí třeba po vytření ryb, ale u takhle velkých ryb už tohle to nehrozí.
A goshigishigure je tedy jako ostatní kojkapři výstavní ryba?
Je to výstavní ryba, uvidíme, jak budou rozhodčí na výstavě reagovat na tuto novou varietu.
Zatím nevíte.
Tím, že jsme je dovezli zhruba před měsícem, teď momentálně jsou ještě v karanténě, začnou se připravovat a příští rok bychom s nimi zkusili jít na výstavu.
Tak nám potom řeknete, jak to dopadlo.
Určitě se rádi o to podělíme.
Hobby magazín zaujalo nás.
Teď vám představíme úplně jiné hobby, než na jaké jste zvyklí. Tento koníček se jmenuje hobby horsing a je to vlastně druh sportu, kterému se věnují nejenom děti, ale také dospělí. Dokonce pořádají i veřejné závody v mnoha zemích. O co vlastně jde? Kolegyně Martina Sihelská se na to přeptala ve Stříbře.
Eliška a Justýnka ze Stříbrska mají netradiční hobby. A to hobby je, Eliško, povíš mi to?
Hobby horsing.
Hobby horsing je hobby? Nebo Justýnko, jak to je správně?
Běhá se s plyšovou hlavou koně na tyči, je to zajímavý koníček, je to jakoby napodobení na živých koní. Kdo třeba nemůže jezdit na koni, tak ho to třeba baví.
Říká 12-letá Justýnka ze Stříbra. Eliška má také koníka. Jak dlouho se tomu věnuješ?
Já se tomu věnuju rok i s Justýnkou. A vlastně mi to hrozně baví. Připadám se jak na živém koně.
A vy chodíte taky někam na kroužek?
Koní ano, ve Vrbicích, a jinak na hobby horse kroužek nechodíme, protože je to až v Plzni.
Zeptám se Justýnky, takovouhle hlavu k tomu vodítko a jakoby náhubeček má upletenou hřívu do copánku. Kde se to dá sehnat, taková koňská hlava na tyči?
Jsou různé e-shopy, které přímo šijou a vyrábějí, anebo různě soukromně lidi to šijou, dá se to normálně na Facebooku sehnat, na Bazoši, ale i spoustu dalších jiných firem to vyrábí z Česka i ze zahraničí.
Jsou k tomu třeba nějaké závody nebo předváděčky?
No, závody také existují, ale samozřejmě na ně jezdit nemusíte, jenom prostě pokud chcete.
Jezdila jsi?
Ano, už jsem byla na dvou závodech. Jednou jsem byla čtvrtá a jinak nic.
A jaké to byly závody?
Jedny byly v Plzni, Hobby Horse, pořádá je Česká Hobby Horsing asociace, a druhé byly v Hořovicích a ty pořádal Larden.
To je moc zajímavé. Eliško, také jsi se zúčastnila nějakých závodů?
Ano, stejných jako Justinka, v Hořovicích a v Plzni. Bylo to tam úžasné.
Když jezdíte holky na ty závody, tak tam se asi budou dělat věci podobné jako třeba, já nevím, na rozstihové dráze v Pardubicích, nebo jak to vlastně vypadá, Justinko?
Jsou tam podobné disciplíny jako u skutečných koní. Parkoury, skok mohutnosti, trezura, westerny, dostihy a tak dále.
Takže si představuju, že tam skáčete nějaký příkop nebo běžíte přes nějaké překážky. Jak je to, Eliško?
No, skáčeme tam různé oxery, což jsou dvě překážky těsně za sebou. Jsou nízké, vysoké a tak. No.
To tam nespadneš?
Stát se může, že spadneme třeba, když se hodně odrazíme a pak třeba už to prostě nevybalancujeme, ale moc nepadám.
A jak je to pocit, když tedy běháš takhle s tím koníkem? To běháte různě po přírodě nebo jak?
Ve městě, po přírodě, kdekoliv se dá, no.
A ve dvojici, Justinko, nebo je tady ještě někdo v okolí, kdo by takhle běhal?
Ano, je tu ještě jedna naše kamarádka, taky dělá hobby horsing.
Dáváte si závody?
Občas taky, ale prostě tak trénujeme na ty závody, na který se pak přihlásíme.
Normální jezdec si připravuje koníka, má ho vyčesaného, vyhřebelcovaného, teď mu dá to sedlo a dá mu tu uzdu a všechno připraví, jak má být a vyjede. Jak vy si připravujete toho koníka, Eliško?
Ze začátku vyčistím třeba nějakým normálním kartáčem, rozčešu hřívu. Jestli chci, tak mu upletu nějaký copánky, drdůlky a tak. Pak mu dám uzdečku, já mám zrovna vyrobeného koníka, ušitého, a tak mu dám svoji uzdečku teda, pak mu dám otěže na to a popřípadě martingel se na to dává, nebo jak chcete vlastně.
Kdo vyrobil koníka?
Já jsem ho šila.
Krásné dílo, to jsem si opravdu myslela, že je koupený. Justinko, ty máš koupeného nebo taky šitého?
Už jsem taky nějakého šila a ještě šiju, ale tenhle je můj první koupený.
Když teda si tak běháte venku a jsou ty závody a některá z vás vyhraje, jestli pak dostane koník odměnu?
Ano, ano, vyhraje kokardu na závodech a ještě ho pomazlíme.
A mají nějaká jména?
Tohle je Mary.
A Eliška má?
Karamela, jinak mám ještě 6 koníků.
Protože tady máme také jednu přítomnou maminku, maminku Elišky, paní Janu Černou, tak i já se vás, maminko, zeptám, jestli tohoto koníčka ráda podporujete?
Moc ráda ho podporuju, protože vlastně je to základ atletiky a gymnastiky, takže jsem ráda, že holky skáčou.
Je to finančně náročné?
Určitě ano, ze začátku, když pořizují koníka, stojí kolem 3 500.
Ta jedna hlava na té tyči?
Ano, jedna hlava na tyči.
Je ten koníček opravdu takový jakoby nevšední? Jak vy jste na to přišla jako maminka, nebo jak jste se to dozvěděla?
Eliška za mnou přišla, že bych chtěla koníka ušít, tak kamarádka ušila prvního koníka. Jednoho si slepila z papíru, to byly ty první úplně. Pak už to jelo, pak na Vánoce dostala od Ježíška.
Jak se na vás dívá okolí, když jdete takhle a cválají za vámi dvě děvčata na tyči s koňskou hlavou?
Je pravda, že po veřejnosti takhle nechodíme, takže teď je to dnes poprvé.
Má stříbro premiéru.
Ano, dnes ano.
O kávě si budeme povídat s plzeňským kavárníkem Zdeňkem Gajdošem. Proč se stala káva vaším posláním a povoláním?
Asi nejkratší cestou, v podstatě jsem tohle to chtěl dělat odmala. Asi nebylo jako jiná možnost, jako jiná práce, kterou bych chtěl kdykoliv dělat. A vždycky se to pohybovalo jenom kolem kávy. Vždycky.
Proč právě káva?
Protože to je práce, jak se říká, která voní. A voní to do dneška.
Podle jakých kritérií vybírat kávu, pokud si chceme koupit kávu domů, udělat si ji doma, podle té vůně?
Určitě si zjistit zaprvé, kde tu kávu praží, ochutnat jí tam, pokud je samozřejmě nedostatek jako možností a není okolo nějaká pražírna, tak se podívat někam na internet, zjistit si, kde jaká káva může být, zase ochutnat jí, ta káva, čím je napražená čerstvěji, tím je vždycky kvalitnější.
A čím se vyznačuje správně pražená káva?
Máme dva druhy kávy, máme arabikou a robustu, my pracujeme jenom s arabikou, Samozřejmě jsou i kavárníci, kteří pracují s robustou. My jsme k tomu ještě nedošli, ale myslím si, že robusta jako taková rozhodně ji není možno zatracovat. Je to káva, která je výborná, kvalitní, dodává té kávě sílu. A jestli poznáme, jestli je dobře napražená, tím, že chutná tak, jak má. A pokud si ji připravíme i doma, tak by měla chutnat stejně jako v té kavárně. Nebo alespoň přibližně.
Čím se liší robusta a arabika?
Jsou to dva různé stromy. Robusta, když ji zasadíte, vyroste v podstatě, když to řeknu úplně obecně pro lajky, vyroste kdekoliv. A arabika roste ve vyšších nadmořských podmínkách. A ta káva je hodně ovocná, hodně zajímavá, protože tam je krásný podnebí, je tam slunce. A ta robusta je káva, která zase dává sílu. Má mnohem víc kofeinu, ale je taky zajímavá. Je to prostě krásně doplňující se navzájem arabika s robustou.
Jak jako kavárník hodnotíte bezkofeinové kávy, případně rozpustné kávy? Je to ještě káva?
Bezkofeinová káva záleží na tom, jak je zpracovaná, jestli chemickou cestou. My používáme kávu bezkofeinovou, která je zbavená toho kofeinu pomocí melasy. Za mě, pokud se dobře upraží a dobře zpracuje, tak si myslím, že to je hodně zajímavý a určitě tomu nic neubírá. Je to jako s pivem, když si dám nealko. Tady je to akorát o tom, že si dám bezkofeinovou kávu a opravdu jsou lidi, kteří mají problémy zdravotní a upřednostňují tu bezkofeinovou. Co se týče rozpustní kávy, vyrůstali jsme na ní úplně všichni, nebo měli jsme možnost se napít úplně všichni. Bohužel ta káva je tak pokřivená a je to škoda, že lidi na to sahnou a kdyby si spočítali ty náklady sušená káva versus normální klasická káva, tak dojdou k tomu, že ta cena je úplně stejná.
Když se tedy dostaneme do těch našich domácích podmínek, jakým způsobem nejlépe si kávu připravit?
Nejlépe si kávu připravíme tak, že si zjistíme u svého kavárníka, nebo si někde vyčteme v nějaké knížce, v nějaké zajímavé o kávě, jakým způsobem kávu si připravovat. Máme několik způsobů, opravdu, ať je to French press, Aeropress, V60, nebo když se znovu taky říkalo filtr, filtrovaná káva, která potom vlastně po revoluci zanikla. Dneska se k tomu zase hezky vracíme. Moka konvička. A těch příprav je samozřejmě mnohem a mnohem víc, ale tohle to jsou ty základní.
Mohl byste nám je ve stručnosti popsat všechny čtyři?
Takže já bych začal V60. Buď to si koupím překapávač, kde vlastně si koupím papírový filtr, jdu za svým kavárníkem, řeknu, potřebuju namlít kafe na V60. Myslím si, že tohle to potom všichni ví, jakýkoliv prodejně s kávou. Namelou, nasypu tam zhruba 18 gramů kávy, naleju 3 deci vody do toho překapávače a ta káva se mi připraví. Pokud nechci mít překapávač a chci tu kávu třeba mít na cesty, tak si koupím V60, je to takový plastový nebo porcelánový takový komponent. V60 vlastně je to podle toho, že to je pod úhlem 60 stupňů, dám do toho zase propláchnutý papírový filtr, ohřeju vodu v konvici, nechám jí trubíček vychladnout, aby se dostal na nějakých 92 stupňů. Zase dám 18 gramů kávy, zase podle chuti, můžu buď to víc nebo trošku víc a naleju tam zhruba 2,5 až 3 deci vody. Ta káva mi překape a piju krásnou čistou kávu. Jo? Pak je tady káva French press, za mě to je nejzajímavější příprava. Myslím si, že to zvládne úplně každý. Propláchnu ten French press horkou vodou, nasypu tam 18 gramů kávy, naleju, počkám 3 minutky, zamíchám, naleju druhou polovinu, zamíchám a zmačknu. A za chvilinku nalívám zase čerstvě připravenou kávu. Pak máme moka konvičku. Moka konvička, dneska jich se dá koupit fakt všude, je to takzvaná bialetka. V Itálii, když jedou lidi na dovolenou, všude si tam můžou půjčit na těch pokojích. Nechám si zase namlít kávu na určitou hrubost, kterou potřebuju. Dolů dám vodu, dám to na sporák a čekám, ta káva mi krásně vyteče. Je to asi nejbližší espresso. Má tu krásnou krému, provoní to celý ten byt, ale je to pro lidi, kteří se tím chtějí trošku jako zdržovat. Jo?
Musíme si na to vyhradit čas prostě.
Takhle, děláme to pro sebe. Je to to, co bychom si neměli odpouštět. Jo. Prostě čas na kávu je třeba si vždycky udělat.
Hobby magazín. Zveme vás.
Ještě zítra, v sobotu 1. června, můžete navštívit výstavu kosaců ve Gdyni. Vítání budete od 10 do 16 hodin v areálu Českého zahrádkářského svazu ve Gdyni. Organizátor Pavel Novák, pěstitel hlíznatých květin a cibulovin, mi před výstavou řekl.
Na této výstavě nebudu vůbec šetřit množstvím přivezených kosaců, protože další výstava už nebude, takže opravdu vezmu téměř všechno, co na zahradě najdu, takže bude to opravdu velké množství. Ale pozor, přestože jsem plánoval, že zde budu vystavovat ještě okrasné česneky, bude jich minimum, protože díky velkému teplu na jaře už budou dost odkvetlé. Ale o to více bude velkokvětých kosaců a mohu říci, že bude to pastva pro oči.
Do Gdyně nás pozval pěstitel hlíznatých květin a cibulovin Pavel Novák. Výstavu kosaců najdete v tamním zahrádkářském areálu od 10 do 16 hodin. Městská knihovna Ostrov pořádá ve středu 5. června karetní podvečer pro dospělé. Žolíky, kanastu a další karetní hry se tam můžete zahrát od 16 do 18 hodin. O den později, 6. června, od 10 do 12 hodin se v Ostrovské knihovně můžete zapojit do tvořivého dopoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, přineste si je sebou. Z Bečova za minerálními prameny můžete putovat za týden v sobotu 8. června s místními turisty. Start je od 6 do 11 hodin v botanické zahradě v Bečově. Trasy pro pěší 5 až 50, pro cyklisty 60 a pro rodiny s dětmi 5 kilometrů. Karlův pochod se uskuteční 8. června v Třemošné. Start je od 6:45 do 9:30 na Třemošenském vlakovém nádraží. Trasy 10 až 30 kilometrů. Jogu smíchu si můžete vyzkoušet v úterý 11. června v knihovně v Chebu. Smát se budete na terase studovny s Vladimírem Palečkem. Deku nebo karimatku sebou, na sebe volné oblečení. Začátek je v 17 hodin 30 minut. Máte rádi nevšední zahrady? Zajímá vás, jak to v nich vypadá? Za týden o víkendu 8. a 9. června se koná tradiční víkend otevřených zahrad. Slovo má bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
Na stránkách Víkend otevřených zahrad si najdete seznamy, jaké zahrady se přihlásily do téhleté akce. A v tomto víkendu tak jsou otevřené zahrady, které jsou většinou nepřístupné. Budou se přihlásit třeba i lidé, kteří mají pocit, že mají hezkou zahradu a chtějí se pochlubit i ostatním. Takže v Plzeňském kraji se můžete třeba podívat do Sofronky nebo do Luftovy zahrady, nebo například zahrada u Dominikánů v klášteře. To je také velice zajímavá. A většina z těchto zahrad tak mají nějaký svůj program, třeba různá vystoupení nebo komentované prohlídky té zahrady. Jsou zde i třeba občerstvení drobná. Takže se podívejte na stránky Víkend otevřených zahrad a najděte si, kde ve vaší blízkosti můžete se podívat do nějaké zajímavé zahrady. A tento víkend bude 8. a 9. června.
Na Víkend otevřených zahrad nás lákala bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
Hobby magazín Zahrádkářská poradna.
Vyšperkovat si balkón nebo terasu kvetoucími rostlinami chce asi většina z nás. Jak na to nám poradí květinářka Štěpánka Peteříková? Ze všeho nejdřív si musíme rozmyslet, kolik prostoru a kolik času můžeme balkónovkám věnovat.
Je to důležitý. Prostor na balkoně, rozdělíme si ho tak, abychom měli relaxační zónu a pak nějakou část libovolnou, kterou chceme rostlinám věnovat. Samozřejmě čím zelenější ten balkon je, tím příjemnější ta relaxace pro nás potom je. Tak.
Pokud jde o ten čas?
Pokud jde o ten čas, tak rostliny na běžném malém balkoně, pokud nemáte 100-metrovou terasu, za tolik času určitě nezaberou. Chce to během letních dnů kontrolovat zálivku, jinak ta péče není nějak zvlášť náročná.
Ještě se k ní dostaneme podrobněji. Asi je také důležité uvědomit si, na kterou světovou stranu náš balkon je.
To je pravda, protože máme rostliny, které se hodí na sluneční stanoviště, potom rostliny, které nemají to sluníčko až za stolik rádi, takže jsou vhodné do polostínu. Takže pokud máte balkon směřovaný na jižní nebo západní stranu, tam je toho sluníčka samozřejmě daleko víc než na východě nebo severu.
A mohla byste uvést příklady, které rostliny se hodí na slunce, které mají raději polostín?
na sluníčko. U nás jsou teď ty letní dny poměrně hodně teplý, takže už bychom mohli vybírat nějaký středomořský druhy rostlin. Určitě se hodí na balkon levandule, můžeme si tam dát různé druhy travin, festuky, který to sluníčko mají moc rádi, ale existuje třeba i hortenzie latnatá, která na rozdíl od klasické hortenzie má ráda slunce a snese ho. Můžeme si tam dát i třeba nějaké keříky, napadá mě lonicera třeba, která je podobná borůvkám a to sluníčko má ráda, tak můžou děti ozobávat plody potom, nebo jahody, prodávají se už hotový v závěsných květináčích, nebo motýlíkeř, budou vám tam lítat potom motýly, tak to jsou takový druhy rostlin, který to sluníčko mají rádi. Nebo ještě mě napadá teď poměrně hodně velký trend, jsou olivovníky. A tím, že vlastně u nás už to pásmo je, dá se říct, jako ve Středomoří a ty zimy nejsou tak mrazivý, takže i olivovník u nás přežije zimu.
Které rostliny mají raději polostín?
Do polostínu můžeme sázet třeba hosty, bergénie, zase z těch travin, které potom v těch sesazovaných mísách, nádobách vypadají moc hezky, protože tam potom ve větříku trošku lejou, tak různé druhy karexu, jehličnany si tam můžete dát, nebo čemeřici, heleborus. Ta škála těch rostlin, které se dají do těch truhlíků nebo nádob dát, je opravdu pestrá a v zahradnictví vám moc rádi poradí, jaký druhy jsou do polostínu a jaký na sluníčko.
Jaké nádoby zvolit, aby nám dělali co největší parádu a zároveň nám i ušetřili práci s péčí o rostliny?
Samozřejmě velká výhoda je u samozavlažovacích květináčů nebo truhlíků, protože tam nemusíte tak bedlivě sledovat to, jestli je ta zemina vyschlá nebo ne. Druhá věc je, že u větších nádob je to poměrně jako cenově náročnější, takže pokud chcete za rozumný peníze si udělat hezký balkon, tak stačí asi normální nádoby udělat tam ale drenáž ve spod, kde se zachytává voda, aby nehnily rostlině kořeny, takže z keramzitu. Těch nádob je opravdu jako nepřeberné množství, takže vybíráme podle toho, v jakém stylu ten balkon si představujeme, nebo jestli tam máme dřevěný nábytek nebo jiné doplňky, takže dají se ty nádoby různě kombinovat. Vypadá to moc hezky, když nejsou všechny úplně stejný, jednodruhový.
Když si rostliny přineseme domů, radíte je přesadit?
Určitě se musí všechny rostliny přesadit, protože když si zakoupíte rostlinu, má obvykle malý květináč, který je prorostlý těmi kořeny a ta rostlina v podstatě z toho nedokáže dlouhodobě přežít, nehledě na to, když svítí opravdu sluníčko, tak ty rostliny sesychají, prostě určitě přesadit.
Jaký substrát balkónovkám namíchat?
V hobby marketech se prodávají už hotové substráty pro balkonové rostliny. Já teda ještě přimíchávám i do toho substrátu písek a kompost, protože ta zem je potom propustnější a výživnější.
Když květiny zasadíme, jak se potom o ně starat?
Záleží na počasí a záleží určitě na tom, jestli máme ty samozavlažovací truhlíky nebo ne. Pokud je samozavlažovací truhlík, většinou je tam taková měrka, která nám ukazuje, kolik v tom truhlíku nebo v té nádobě té vody je a vlastně potom, když doplníme vodu, tak ta nádoba sama se o sebe postará a prostě zavlažuje se to samo. Pokud nemáme samozavlažovací nádoby, tak doporučuji tam občas strčit prstík a zjistit stav té půdy. Kolikrát to vypadá, že je na povrchu už seschlá, ale když dostanete ten prstík hloubš, tak zjistíte, že té vody je tam poměrně jako dostatek. Kámen úrazu je odjezd na dovolenou. Určitě pokud nechcete přijít o svoje rostliny, je dobrý si pořídit zalévače, osobního zalévače květin, požádat souseda nebo rodinu, aby nám ty rostliny opečovaly.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Houbám se díky deštivému a poměrně teplému počasí daří a houbaři toho nadšeně využívají. Mezi houby, které rostou, patří holubinky, jak mě ujistil mykolog Luboš Zelený.
Nejvíce roste holubinka namodralá, což je nejběžnější holubinka, nejvíce chutná dle mého pohledu. Můžeme najít i holubinku mandlovou a v některých lokalitách, třeba v jihličnatých lesích, se objevuje holubinka kolčaví.
Podle čeho holubinky jako takové určíme?
Holubinka je houba příbuzná třeba z ryzci, známe ryzec mrkový, a oba dva tyto rody, jak holubinka, tak ryzec, mají tu zajímavou vlastnost, že mají takzvaně jablkovitě kruchou dužninu. To znamená, představte si, když kousnete do jablíčka a vylomíte kousek vlastně té dužniny, tak nějak takto se vlastně chová i holubinka.
A ty jednotlivé holubinky se potom liší čím?
Jednotlivé holubinky, to je jeden z těchto rodů, který houbaři nebo mykologové doporučují obecně ochutnávat v lese. O jedlosti se rozhodujeme na základě chuťových vlastností, houba pálivá, nebrat, houba jemná, příjemná, někdy i po delší době, hodná do košíku ke sběru.
No a záleží na tom, která holubinka to je, anebo nám postačí, že určíme, tohle je holubinka.
Určování holubinek je i pro mykology velmi složité, protože často záleží na specifických znacích, které se projevují na lokalitách. Někdy je rozhodující barva, někdy je rozhodující chuť, někdy vlastně mikroskopické doprovodné reakce, takže úplně tak na tom nezáleží pro běžné houbaře, který je to druh.
Kde holubinky hledat?
V současné době jsou nejpříhodnější místa listnaté lesy, protože obecně to tak jako je, že první vlastně sezóna, ta houbařská pravá, probíhá v listnatých lesích, v takových těch teplejších dubových, dubohabrových porostech, a jak sezóna pokračuje dále, někdy k tomu létu, k těm prázdninám, tak pak se vypravíme do lesů jehličnatých. Takže pokud byste, milí houbaři, chtěli sbírat holubinky, vypravte se nejprve do listnatých lesů.
Do kterých houbových jídel se holubinky nejvíc hodí?
Holubinky jsou specifické tím, že mají poměrně tuhou dužninu, kterou nepřevaříte, i kdybyste u té plotny stáli třeba 2 hodiny. Jsou takové poměrně tuhé, konzistentní, křupavé, takže nejlepší úprava je smaženice.